Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, εδώ είμαστε και πάλι με ένα επεισόδιο βιογραφικό, θα το έλεγα, από μια ιστορική περίοδο με την οποία εδώ στην ιστορία της Κυριακής δεν έχουμε ασχοληθεί και πολύ. Το επεισόδιο λοιπόν αυτό είναι αφιερωμένο σε μια πασίγνωστη μεν, αλλά συνάμα και τόσο άγνωστη στους περισσότερους από μας, ηρωίδα της Επανάστασης. Ναι, στη Μαντώ Μαυρογένους. Τι ξέρουμε για τη Μαντώ? Ότι ήταν καπετάνισσα ένα. Ότι διέθεσε την περιουσία της στον αγώνα για την ανεξαρτησία 2. Και αυτά. Τι άλλο? Α, ναι, όσοι έχετε δει και την ομώνυμη ταινία του Κώστα Καραγιάννη, θα τη θυμάστε ασφαλώς τη Μαντώ Μαυρογένους, για τον θυελώδη ερωτά της με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Τώρα εδώ που τα λέμε, ναι, είναι ωραίο κινηματογραφικό ζευγάρι Τζένι Καρέζη και Πέτρος Φυσούν, αλλά δεν θέλω να σας ταράξω, δεν είναι αυτή ακριβώς η ιστορία της Μαντούς. Πλησιάζει το σενάριο στην κεντρική ιδέα, πλησιάζει όμως. Δεν αγγίζει καν σκηνοθετική αδίαγα, ρε, η ταινία. Είναι ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όχι του νέου ελληνικού κινηματογράφου, του πιο εμπορικού τέλος πάντων ελληνικού κινηματογράφου, και επιπλέον έχει και ένα σοβαρό μειονέκτημα. Γυρίστηκε στην εποχή της Χούντας. Το 1971 γυρίστηκε και όπως καταλαβαίνετε όλο το σενάριο είναι δομημένο πάνω στο love story, εκεί ως επιτοπλίστων, και έχει και ολίγον από πατριδολατρία, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αφού τι να λέμε τώρα, έτσι. Εν ολίγης, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για τη Μαντώ Μαυρογένους ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε στην πραγματικότητα. Μπορεί να μνημονεύεται πλέον από την εθνική ιστοριογραφία ως μία από τις ελάχιστες γυναίκες που πήραν ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά τα σημαντικότερα και σπουδαιότερα του βίου της παράπεσαν. Γι' αυτό σας τη συστήνω να τη γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί μια μικρή παραγραφούλα στο βιβλίο ιστορίας της 6ης τάξης του Δημοτικού δεν είναι αυτό που της αξίζει και μόνο. Να ξέρετε πάντως, μια που συνηθίζω να σας το λέω έτσι για τις συμπάθειές μου και τις αντιπάθειές μου από τους ήρωες του 21, η περισσότερο αγαπημένη μου είναι ακριβώς η Μαντώ Μαυρογένους και ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο καθένας βέβαια από αυτούς για άλλους λόγους. Βεβαίως η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο με πολλά ανοιχτά ακόμη ζητήματα. Οπωσδήποτε όμως υπήρξε ένα μοναδικό στο είδος του κοσμοϊστορικό γεγονός, γιατί η Επανάσταση σαν αυτή του 21 δεν έγινε πουθενά αλλού. Τέλος πάντων, ας μην ξεμακρύνουμε, γιατί αν αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση για το 1821 θα συνταξιοδοτηθώ και ακόμη θα μελάμε. Εξάλλου, το επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε αυτήν την τόσο γνωστή και ταυτόχρονα, όπως είπαμε, τόσο άγνωστη Μαντώ Μαυρογένους. Τι θυμάστε από την ταινία του 71 με την Καρέζη? Και λέω από την ταινία γιατί στο σχολείο κανείς δεν ασχολήθηκε, είπαμε. Όλο και όλο που της αναλογεί στα σχολικά εγχειρίδια είναι μια παραγραφούλα, άντε δύο, και αυτό ήταν. Πάμε λοιπόν να τη γνωρίσουμε. Η Μαγδαληνή Αδαμαντία Μαυρογένους που λέτε, την οποία όλοι φώναζαν Μαντώ, είχε γεννηθεί στην Τεργέστη της Ιταλίας το 1796. Ο πατέρας της, Νίκος Μαυρογένης, που ήταν από την Πάρο, αλλά η σκούφια του κρατούσε από τους φαναριώτες, ήταν έμπορος, εξαιρετικά ευκατάστατος και ως έχων σχέση με το φανάρι είχε αξιώματα. Οι φαναριώτες τώρα είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στην υπόθεση της Επανάστασης. Εγώ θα έλεγα κομψά ότι ο ρόλος τους είναι αμφιλεγόμενος. Και τέλος πάντων, ας το αξεκαθάριστο, γιατί θα μαλώσουμε και καλό θα ήταν να μην αρχίσουμε τους καυγάδες, δεν θέλω. Εκτός λοιπόν από πλούσιος, πλουσιότατος για την ακρίβεια έμπορος, είχε υπάρξει και υπασπιστής ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, και ο θείος του, που είχε και το όνομά του, Νικόλαος Μαυρογένης, ο πρεσβύτερος λοιπόν, ήταν και δραγουμάνος του στόλου του Τούρκη Κουντέ, μα και πρίγκιπας της Βλαχίας. Με αυτές λοιπόν τις οικογενειακές περγαμηνές, ο Μαυρογένης ο νεότερος είχε εγκατασταθεί ως έμπορος στην Τεργέστη. Η σύζυγός του και μητέρα της Μαντούς ήταν η Μικονιάτισσα Ζαχαράτη Μπάτη ή Χατζιμπάτη. που είχε όμως καταγωγή από τη Σπάρτη. Μια γυναίκα ικανότατη, με ευρύτατη μόρφωση και διοικητικές ικανότητες. Σε βαθμό τέτοιο που εργαζόταν στο πλευρό του συζύγου της, διευθύνοντας παρακαλώ τον εμπορικό οίκο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν κάτι το εξαιρετικά σπάνιο για την εποχή τους, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Μαντό γεννήθηκε στην εκπνοή του 18ου αιώνα. Η οικογένεια Μαυρογέννη είχε δεχτεί μεγάλη επίδραση από τις αξίες του διαφωτισμού και το προοδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε η Μαντό άσκησε τεράστια επίδραση στην προσωπικότητά της. Ήταν μια γνήσια αριστοκράτησα, μεγαλωμένη στις ανέσεις και τα πλούτη, ήταν μορφωμένη και πολύγλωσση, μιλούσε ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά και τουρκικά και χωρίς να είναι εκπάγλου καλονής, είχε μια φυσική παρουσία που καταγοήτευε, αδερφέ μου. Είχε λεπτούς τρόπους, ήταν τελικάτη και ευγενής και το ωραιότερο χαρακτηριστικό της ήταν το βλέμμα της, γιατί τα σκούρα καστανά της μάτια μαγνήτιζαν. Είχε τον τρόπο της, βρε παιδί μου, να κάνει τα κεφάλια να γυρίζουν χωρίς να το προσπαθεί. Ήταν γοητευτικότατη, πώς θα το κάνουμε. Αν σε αυτά τώρα προσθέσετε το δυναμισμό, την προοδευτικότητα, το τσαγανό, έχουμε ένα μείγμα πολύ εκρηκτικό για την εποχή του. Εκεί λοιπόν στα σαλόνια των Μαυρογέννηδων στην Τεργέστη, η νεαρή Μαντό μοιήθηκε στη φιλοπατρία και τα ευγενή ιδανικά. Λέγεται μάλιστα πως ενώ η συμπεριφορά της ήταν εν γέννη κόσμια, αριστοκρατική, ξέρετε, κοπέλα καλής οικογενείας με γαλλικά και πιάνο, κουλουπού, έδειχνε έναν τεράστιο ενθουσιασμό όταν η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από την πατρίδα. Το πνεύμα της έδειχνε να φλογίζεται. Ο πατέρας της πέθανε το 1818, λίγο πριν από το ξέσπασμα της Επανάστασης, και η Μαντό εγκαταστάθηκε στην Τίνο. Τα χρόνια εκείνα η έντονη φιλοπατρία της, ο πατριωτισμός της τέλος πάντων, γιγαντωνόταν και η πίστη της στα ιδανικά φούντωνε. Το ξέσπασμα της Επανάστασης το 1821 την αναστατώνει ασφαλώς και βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση. Διακαεί της πόθος είναι να συμβάλλει με όποιον τρόπο μπορεί στην υπόθεση του αγώνα. Ο Νικόλαος Κασομούλης, που έχει χαρακτηριστεί και ως ο ιστορικός της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί εκτός από αγωνιστής, όπως είναι γνωστό φαντάζομαι στους περισσότερους, κατέγραψε στα απομνημονεύματά του τα γεγονότα της πολιορκίας και της εξόδου του Μεσολογγίου, όπως επίσης και τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του Γεωργίου Καραϊσκάκη, στο πλευρό του οποίου πολέμησε κιόλας, αλλά ναι, λοιπόν, εμένει αυτή η ιστορία, άστη. Θα ασχοληθούμε σε άλλο επεισόδιο με τον Καραϊσκάκη, αλλά θα είναι ένα επεισόδιο αυστηρός ακατάλληλο, δια ανηλίκους. Ναι, ο Κασομούλης, λοιπόν, ένας από τους ελάχιστους του καιρού της, τέλος πάντων, που ασχολήθηκε με τον πρόσωπό της, γιατί κάπου εδώ να σας πω, πως ό,τι εμείς γνωρίζουμε για τη Μαντό Μαυρογέννους, κατά βάση το γνωρίζουμε από ξένους φιλέλληνες και προσωπικότητες που τη γνώρισαν από κοντά. Ο Κασομούλης λοιπόν λέει ότι λίγους μήνες μετά την έναρξη της Επανάστασης, το Δεκέμβρη του 1821, η Μαντό, που όλο αυτό τον καιρό βρισκόταν σε μια τεράστια υπερένταση και δεν μπορούσε να ησυχάσει, φεύγει από την Τίνο, πηγαίνει στη Μύκονο και εκεί πρωτοστατεί στην εξέγερση των κατοίκων του νησιού. Τους ξεσήκωσε κοινώς τους Μυκονιάτες. Χωρίς διόλου να το σκεφτεί, χωρίς να έχει κανέναν ενδιασμό, διαθέτει έναν τεράστιο όγκο χρημάτων από την πατρογονική της περιουσία για τον εξοπλισμό και την επάνδρωση του μυκονιάτικου στόλου. Τυπικά λοιπόν γίνεται καπετάνισσα αφού έχει στόλο. Και από μια ξένη πηγή, γιατί είπαμε οι ελληνικές την αγνοούν τη Μαντό Μαυρογέννους, και πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος γιατρός, διπλωμάτης και πυρηγητής Φρανσουά Πουκβίλ, Πουκεβίλ τον λένε και καλά στα ελληνικά, Πουκβίλ προφέρεται τέλος πάντων, μαθαίνουμε μέσα από το έργο του «Ιστορία της Αναγεννήσεως της Ελλάδος», που περιγράφει γεγονότα μέχρι το 1824, ότι η Μαυρογέννους ηγήθηκε των δυνάμεών της σε συγκρούσεις ενάντια στους Τούρκους στην Κάριστο, στο Πήλιο και τη Φθιώτιδα, ενώ το 1822 ηγήθηκε της καταδίωξης 200 Αλγερινών πειρατών που είχαν βάλει στο μάτι τη Μύκονο. Επιπλέον, σε άλλες πηγές έτσι στο διαδίκτυο, Διαβάζουμε ότι συνέβαλε στέλνοντας δικές της δυνάμεις και χρήματα στη Σάμο για τον αγώνα των κατοίκων του νησιού ενάντια στους Τούρκους, ενώ μια ομάδα δικών της αγωνιστών συμμετείχε με δικά της έξοδα και στην άλωση της Τριπολιτσάς. Πέρα όμως από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είχε κάνει και κάτι άλλο. Είχε θέσει υπό την προστασία της αναξιοπαθούντες αγωνιστές και τις οικογένειές τους, τις οποίες φρόντιζε, τάιζε και εξακολουθούσε να ξοδεύει τεράστια ποσά από την πατρική της περιουσία. Καταλαβαίνετε ότι το πρώτο πράγμα που έφαγε ήταν η πρίκα της. Και αφού τέλειωσε με την πρίκα, έβαλε χέρι και στα υπόλοιπα. Επίσης, είχε ξοδέψει χρήματα, ακούστε, για την προετοιμασία μιας εκστρατείας στη Βόρεια Ελλάδα, με την υποστήριξη αρκετών φιλελλήνων. Το Φλεβάρι του 23 ηγείται σώματος 800 ανδρών που χτυπούσαν τους Τούρκους στην Εύβοια, τη Θεσσαλία και τη Ρούμελη. Και όταν λέμε ηγείται, εννοούμε ότι πολεμούσε κανονικότατα και μπροστάρισα, με το ένα χέρι στην τσέπη να ξοδεύει ασταμάτητα και το άλλο χέρι στο γιαταγάνι έπαιρνε κεφάλια. Σε πηγές του διαδικτύου επίσης θα βρείτε μια πληροφορία που θεωρώ ότι δεν ευσταθεί. Αλλά επειδή θα το βρείτε, θα το σχολιάσουμε εδώ, ότι το 1823 το βουλευτικό, η κυβέρνηση σαν να λέμε τώρα της εποχής, για την ακρίβεια να σας θυμίσω και λίγο έτσι από την ιστορία του σχολείου, το βουλευτικό ήταν το ένα από τα δύο σώματα που δημιουργήθηκαν στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1822, το άλλο σώμα ήταν το εκτελεστικό. Το βουλευτικό, λέει λοιπόν, αναγνώρισε με απόφασή του τις υπηρεσίες της Μαντούς και τις απένει με το βαθμό του αντιστρατήγου. Κάποιοι το χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα σε συσχετισμό τώρα της απονομής αυτής με το ότι πρόεδρος του βουλευτικού ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντης, αλλά έχω την αίσθηση ότι ή είναι σκόπιμο λάθος τέλος πάντων ή είναι λάθος από άγνοια. Όχι, ναι μεν έγινε αντιστράτηγος, αλλά έγινε πολύ αργότερα. Μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Η Μαυρογένους είχε κατασυκοφαντηθεί στην εποχή της και επειδή, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν και πολλές ελληνικές πηγές να ασχολούνται με το θέμα αυτό, όλα παλαντζάρουν στο φάσμα ανάμεσα στην ιστορική αλήθεια και τον αστικό μύθο, έτσι κρατάμε λίγο πισινή. Οπότε η διάσταση αυτή, ότι και καλά το αξίωμα της το απένιμε ο Υψηλάντης, θεωρώ ότι είναι μύθος. Είναι γνωστό ιστορικά αποδεδειγμένο ότι το αξίωμα της αντιστρατήγου επιτιμή της το απένιμε μετά τον πόλεμο το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας, παραχωρώντας της και ένα σπιτάκι στο Ναύπλιο για να ζει. Τον Υψηλάντη πάντως πράγματι τον γνώρισε το 23. Ίσως να είχαν συναντηθεί στο παρελθόν στην Τεργέστη μέσα από τους κύκλους των Μαυρογέννηδων, αλλά το πάθος στο Φλογερό προέκυψε τότε, το 1823. Μιλάμε πάντα για τον Δημήτριο Υψηλάντη, τον αδελφό του Αλέξανδρου, μη μου τους μπερδεύετε αυτούς τους δύο, θα τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και μετά αυτόν δώστε μου μόνο λίγο χρόνο και κάντε κι εσείς λίγο υπομονή. Το 1823 λοιπόν η Μαντώ ήθελε να βρίσκεται στο κέντρο της Αναμπουμπούλας και έτσι μετακινήθηκε στο Ναύπλιο, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Ήθελε να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Υπήρχε όμως και ένας άλλος λόγος, πρακτικός. Τα χρήματά της είχαν αρχίσει να στερεύουν. Είχε δώσει στην κυριολεξία το είναι της και επιπλέον είχε αρχίσει να δυσανασχετεί πάρα πολύ έντονα η μητέρα της, αλλά και η αδελφή της, γιατί έβλεπαν την τεράστια πατρογονική περιουσία να εξανεμίζεται. Η κόντρα μάνας και κόρης φαίνεται ήταν έντονη, αλλά η Μαντώ αυτό που είχε ξεκινήσει ήθελε και να το ολοκληρώσει. Ο δυναμισμός της δεν τέριαζε στην εποχή της. Το κορίτσι αυτό ήταν πολύ πιο μπροστά και έτσι απτόητη συνέχισε το επαναστατικό της έργο στο Ναύπλιο. Διατηρούσε πάντα πολύ καλές σχέσεις λόγω της γλωσσομαθειάς της με τους κύκλους των φιλελλήνων. Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η ανοιχτή επιστολή της το 1824 στις γυναίκες του Παριζιού και του Λονδίνου. Απόσπασμα της επιστολής αυτής είχε δημοσιευθεί το Μάρτιο του 1957 σε ένα επαιτειακό τεύχος του περιοδικού Ταχυδρόμος και πραγματικά είναι ένα έπος. Λέει μεταξύ άλλων, μια κόρη που δεν αναπνέει παραπατριωτισμό θα ακουστεί άραγε από ένα πλήθος γυναικών βυθισμένων στις απολαύσεις της ζωής, στην πολυτέλεια, στις χαρές της τέχνης και του πολιτισμού, και δεν κινδυνεύω να γελιοποιηθώ μιλώντας για την επαναστατημένη ηρωική πατρίδα μου σε γυναίκες που δεν ασχολούνται παρά με τις επαναστάσεις της μόδας. Σκληρή η μαντούλα, Και παρακάτω αναφέρει, οι Έλληνες γεννημένοι να είναι ελεύθεροι θα οφείλουν την ανεξαρτησία τους μόνον στον εαυτό τους. Επομένως, δεν ζητώ από την παρέμβασή σας να αναγκάσετε τους συμπατριώτες σας να μας βοηθήσουν, αλλά μόνο για να αλλάξουν την ιδέα της αποστολής βοήθειας στους εχθρούς μας. Ο πόλεμος εξαπλώνει τον τρομερό θάνατο. Και κάπου αλλού λέει επίσης, όπως εσείς προετοιμάζεστε με αγωνία, οι Παριζιάνες και οι Λονδρέζες, έτσι, και λαχταράτε να βρεθείτε στην αίθουσα του χορού, έτσι κι εγώ λαχταρώ να βρεθώ στο πεδίο της μάχης. Αυτή λοιπόν η επιστολή, καθώς λένε οι πηγές, προκάλεσε τεράστια αίσθηση στην Εσπερία και καταγοήτευσε ακόμη και τον πατριάρχη του γαλλικού ρομαντισμού, τον Βίκτορα Ουγκό. Και η Μαντό έγινε αμέσως γνωστή στους φιλελληνικούς κύκλους, κερδίζοντας την απεριόριστη εκτίμηση και το σεβασμό τους. Ευτυχώς δηλαδή, τη γυναίκα αυτή κάποιοι τη σεβάστηκαν. Η οικονομική της κατάσταση στο μεταξύ είχε αρχίσει να γίνεται δυσχερής. Τα μετρητά είχαν τελειώσει και είχε αρχίσει να ξεπουλά, να σκοτώνει κοινώς κοσμήματα και εκείνη την περιουσία. Το σπίτι της στο Ναύπλιο ήταν ένα ρημάδι. Αλλά παρόλα αυτά εκείνη το 1825 πρόσφερε στην κυβέρνηση ομολογίες 30.000 γροσίων προκειμένου να τις διατεθούν άνδρες για να λάβει μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Τουρκοαιγυπτίων. Αλλά το άστρο της είχε αρχίσει να δει. Ήταν και η σχέση με τον Δημήτριο Ιψηλάντη έντονη. Το ζευγάρι, αν και εντελώς ατέριαστο εμφανισιακά, δεν ήταν δάκι ερμής του πραξιτέλειο Δημήτριος, ήταν σφοδρά ερωτευμένο, καθώς λέγεται ο Νταλκάς που τους είχε βρει ήταν αμοιβαίος και κομματάκι ασυγκράτητος. Βλέπετε η Μαντό, είχε μάθει πάρα πολύ καλά να μην κρύβει τα πάθη της. Προφανώς και η κοινή του αφοσίωση στην υπόθεση της ανεξαρτησίας να λειτουργούσε κάπως και σαν αφροδισιακό, βρε παιδί μου, μεταξύ τους, αλλά κλειστή η κοινωνία, 19ος αιώνας, εδώ στις μέρες μας και το κουτσομπολιό πάει σύννεφο. Πώς το έχετε δηλαδή, δεν θα τους κουτσομπολεύανε? Οι κακές γλώσσες κόβανε και ράβανε. Δημήτριος και Μαντό πολεμούσαν μαζί και όπως έχει λεχθεί συμπεριφερόταν σαν παντρεμένο ζευγάρι, αφού ζούσαν μαζί στην ίδια σκηνή και οι γλωσσίτσες πηγαίνανε ροδάνι. Σκανδάλιζε, βλέπετε, το γεγονός ότι ήταν αστεφάνωτοι. Και έτσι για να κλείσουν τα στόματα κάνανε και ένα βιαστικό αραβόνα. Και μαζί με τον αραβόνα υπέγραψαν, λέει, και ένα συμφωνητικό, σύμφωνα με το οποίο ο Ιψηλάντης διατύπωνε την υπόσχεσή του να την παντρευτεί την αρεβονιάρα αμέσως μετά από τη λήξη του πολέμου. Spoiler, αυτό δεν έγινε ποτέ. Και εκεί τα πράγματα κάπως περιπλέχτηκαν. Γιατί δεν ήταν, βλέπετε, μόνο τα κουτσομπολιά. Ήταν και το γεγονός ότι οι πολιτικές φαγωμάρες είχαν ήδη ξεκινήσει. Μην ξεχνάμε ότι αμέσως μετά την Ελληνική Επανάσταση είχαμε εμφυλίους στον πληθυντικό αριθμό, που αυτά συνήθως κανείς δεν μας τα μαθαίνει στο σχολείο. Το ερωτικό ντεραβέρι λοιπόν αυτό, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, πρίγκιπας ο ένας, η άλλη γόνος πλουσιωτάτης παλαιάς φαναριώτικης οικογένειας, άσχετο που είχε φάει την περιουσία της στο μεταξύ, ήταν ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός και πιο πολύ από όλους τη σχέση αυτή και τον επικείμενο γάμο που ερχόταν, φοβόταν ο Ιωάννης Κολέτης. Αυτός ο τύπος που ήταν ο αρχηγός του Γαλλικού Κόμματος. Ρε, ένα μούτρο κι αυτός, τέλος πάντων. Τι φοβόταν? Ότι αυτοί οι δύο, ως ζευγάρι που έρεπε προς τη ρωσική επιρροή, θα γινόταν το μελλοντικό ηγεμονικό ζεύγος της ανεξάρτητης Ελλάδας. Και έφαγε τα λυσιακά του, όπως καταλαβαίνετε. Και έτσι ο Κολέτης πρωταγωνίστησε στις οικοφαντίες σε βάρος της Μαυρογένους. Πες, τον πείσανε και τον Υψηλάντη ότι κάτι γινόταν πίσω από την πλάτη του, ανάμεσα στη Μαντό και τον πολύ αμφιλεγόμενο, είναι η αλήθεια, Άγγλο φιλέλληνα και καλά, τον Έντουαρντ Μπλάκιρ. Τότε που ήταν και της μόδας ο εξελληνισμός των ξένων ονομάτων, καλά ξέρετε πώς τον λέγανε αυτόν τον τύπο στα ελληνικά, Βλακέρο. Ο οποίος ρίζοντα εν παρόδο είχε εμπλακεί και στην υπόθεση των λεγόμενων δανείων της ανεξαρτησίας. Είχε έρθει αυτός κατά δόθενες μαζί με το δεύτερο δάνειο, φιλέλληνας κατά τα άλλα, ναι. Από πού να το πιάσεις, πού να τα αφήσεις. Τώρα, τι να πω και για τον Υψηλάντη. Τους πίστεψε, είχε ξενερώσει, δεν ήθελε στην πραγματικότητα να την παντρευτεί. Πάντως της υπόσχεσής του υπαναχώρησε το αγόρι αυτό το τρελό. Την έβλεπε έτσι δυναμική και ατρόμητη, επειδή το αυτάκι της δεν ίδρωνε στον κακοήθη πόλεμο που της κάνανε και την ψιλοφοβόταν. Την είχε όντως ικανή να το έχει δίπορτο. Ποιος να ξέρει τι είχε και αυτός τώρα στο μυαλό του. Πάντως, εκείνη με το χαρακτήρα που είχε, το πάλεψε το πράγμα να τον πείσει ότι δεν ευσταθούσαν όλα αυτά. Και ο Υψηλάντης είχε αρχίσει να κάμπτεται και να αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μία σκευωρία. Παρόλα αυτά, το ζευγάρι δεν επανασυνδέθηκε. Ενώ λίγης ο Κολέτης και η συναυτό τα είχαν καταφέρει μια χαρά. Αλλά ήθελε να το πάει ακόμη παραπέρα, δεν τους ήθελε ούτε και κοντά. Και έτσι έστειλε κάτι δικούς του στη Μαντό, που εμφανίστηκαν ως οι προσωπικοί γιατροί του Υψηλάντη και καλά, για να την πιάσουν και καλά στο φιλότιμο. Ο Δημητράκης ήταν ασθενικός, υπέφερε από τα πνευμόνια του. Αλλά στη φάση εκείνη δεν ήταν και του θανατάμωρα, αδερφέ μου. Εν πάση περιπτώσει, οι τύποι που την επισκέφτηκαν της είπαν, λέει, ότι η κατάσταση της υγείας του είναι τραγική, ψυχοραγή. Και επιδεινώνεται από όλους αυτούς τους ψιθύρους και τα κουτσομπολιά, και αν τον αγαπούσε αυτή πραγματικά και ήθελε να τον σώσει, το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να μαζέψει τα μπογαλάκια της και να φύγει. Ιδάλλως, αν επέμενε στη στάση της αυτή, ο Υψηλάντης θα πέθαινε και θα το είχε κρίμα στο λαιμό της που στέρισε ένα τέτοιο άξιο άνδρα από την υπόθεση της πατρίδας. Της πατήσανε τον κάλο, όπως καταλαβαίνετε. Τι έκανε και η Μαντό, τα πήρε κρανίο. Γιατί αυτό που εισέπραξε εκείνη ήταν ότι οι γιατροί της είχαν σταλεί πεσκέση, όχι από τον Κολέτη, αλλά από τον ίδιο τον Υψηλάντη, που όπως το είχε κλάβει αυτή, αναζητούσε έναν αληθοφανή τρόπο για να ακυρώσει τον Αραβώνα και μαζί την υπόσχεση του γάμου. Αλλά η Αλεπού ο Κολέτης το πήγε το πράγμα μέχρι τέλους. Βλέπετε, η καρέκλα είναι πολύ γλυκιά. Και ειδικά η μετεπαναστατική. Έτσι λοιπόν, του καταλογίζεται ότι διοργάνωσε και την απαγωγή της Μαντούς από ομάδα κουκουλοφόρων, οι οποίοι την άρπαξαν από τον Άφπλιο και την πήγαν σηκωτή στη Μύκονο. Αφού δεν έφευγε μόνη της, μετά από όλα αυτά, θα την έφευγε αυτός, ε? Όποιος έχει ασχοληθεί λίγο παραπάνω με το βίο και την πολιτεία αυτού νου του Κολέτη και του Μαυροκορδάτου μαζί, καταλαβαίνει. Έρε την έρμη την καρέκλα. Έτσι πια, το ζευγάρι μας, ενώ Δημήτριος και Μαντό, έχει απομακρυνθεί πλήρως και όλα αυτά το σωτήριο έτος 1826. Έχει υποθεί ότι ο Υψηλάντης προσπάθησε να την προσεγγίσει με επιστολές, αλλά η Μαντό πλέον ήταν ανένδοτη, γιατί τώρα την είχε βρει κάτι άλλο. Τώρα πια τον μισούσε. Θεωρούσε ότι την είχε εκμεταλλευτεί και την είχε πετάξει σαστημένη λεμονόκουπα. Βλέπετε, ο Κολέτης είχε κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλίτσα του, γιατί η Μαυρογένους πίστευε ότι όλα αυτά που είχαν γίνει, οι γιατροί, η απαγωγή, τα κουτσομπολιά, η κατακραυγή, ήταν όλα αυτά ενορχιστρωμένα από τον ίδιο το Δημήτριο, μόνο και μόνο για να αθετήσει την υπόσχεσή του να την παντρευτεί. Η περίοδος που ακολουθεί είναι μαρτυρική για τη Μαντό. Μόνη, απομονωμένη ακόμη και από τις συγγενείς, από τους συγγενείς της, που την κατηγορούσαν ότι είχε κατασπαταλήσει την περιουσία του Μαυρογέννη, προδομένη και πάμφτωχη, περνά μία πολύμηνη περίοδο κατάθλιψης και θεωρεί ότι η πέτειος της παρακμής της αυτής είναι αυτός που τόσο αγάπησε και λάτρεψε σαν Θεό. Κάποτε επέστρεψε στον Ναύπλιο και λέγεται μάλιστα ότι το σπίτι της ήταν πολύ κοντά σε εκείνο του Υψηλάντη. Ζούσε σε κατάσταση ανέχειας και το μόνο που της αποδιδόταν ήταν ένα είδος επιδόματος, ούτε καν σύνταξη. Ίσα-ίσα για να μην πεθάνει από την πείνα. Ώσπου ήρθε η τρίτη εθνοσυνέλευση της Τριζίνας του 1827 και εκεί η Μαντώ έκανε κάτι αψυχολόγητο. Αναξιοπρεπές, ταπεινό ρε παιδί μου, δεν τις στόχες. Συντάσσει μια αναφορά σε βάρος του Ιψηλάντη και τον κατηγορεί ότι τη στέρισε ό,τι πολυτιμότερο είχε, την ηθική πρίκα κάθε καλής κοπέλας όπως θέλει και η πατριαρχία, Καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ναι, αθέτησε και την υπόσχεση στο γάμο. Στην αναφορά λοιπόν ζητούσε από τους πληρεξουσίους τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης, δηλαδή τους βουλευτές, πείτε εσείς τέλος πάντων, να της αποδώσουν δικαιοσύνη και να τιμωρήσουν το στρατηγό πια Ιψηλάντη. Στις πηγές αναφέρεται ότι η Μαντώ μπούκαρε, μαυροντημένη και σε έξαλλη κατάσταση, οργείλη στην Εθνοσυνέλευση και απαιτούσε να διαβαστεί η αναφορά της κάθε φορά που τελείωνε ένας ομιλητής την τοποθέτησή του, φωνασκώντας και κουνώντας τα χειρόγραφα, στα οποία όπως ισχυριζόταν περιλαμβανόταν και εκείνο το συμφωνητικό του Αραβώνα που έφερε την υπογραφή του Ιψηλάντη και έλεγε ότι θα την παντρευόταν μόλις τελείωνε ο πόλεμος. Όπως καταλαβαίνετε, η αναφορά δεν διαβάστηκε ποτέ στην Εθνοσυνέλευση. Το επεισόδιο δεν καταγράφηκε στα πρακτικά και ανταυτού οι πληρεξούσιοι την αντιμετώπισαν με χλέβη και απαξίωση. Συν το γεγονός ότι το περιστατικό αυτό το κουτσομπόλευαν για αρκετό καιρό μετά, προσθέτοντας ο κάθε κουτσομπόλης και το δικό του κερασάκι στην τούρτα. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά τώρα και πώς γιγαντώνονται αυτές οι ιστορίες. Και κερατάς και δαρμένος, δηλαδή η ατρόμητη Μαντώ. Λίγους μήνες αργότερα, με τον ερχομό του Καποδίστρια το 1828, κάνει νέα αναφορά, την οποία απευθύνει προσωπικά στον ίδιο, και εκείνος, αντιλαμβανόμενος πλήρως την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, της προσφέρει το αξίωμα της αντιστρατήγου επιτιμή, της κόβει και μια μικρούλα σύνταξη, της παραχωρεί ένα σπίτι στο Ναύπλιο και για να μην κάθεται αδρανής να κλαίει τη μοίρα της, της αναθέτει και την ευθύνη του ορφανοτροφείου Ναυπλίου. Όσο ζούσε ο Καποδίστριας, η Μαντώ βρισκόταν σε ένα, στο πούμε, καθεστώς συμβατικής προστασίας. Όμως όταν δολοφονήθηκε το 1831, η κατάστασή της χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο, είπαμε, φτωχή. Κατασυκοφαντημένη, απομονωμένη από την οικογένειά της, η γυναίκα αυτή γνώριζε και την κοινωνική καταφρόνια συν της άλλης. Μία έχοντας λοιπόν και πολλές επιλογές, συντάσσει μια επιστολή στον Όθωνα, όπως είχε κάνει και με τον Καποδίστρια, και εκθέτει τη δυσχερή της θέση. Δεν της απάντησαν ποτέ. Ούτε θετικά, ούτε αρνητικά. Απλά δεν απάντησαν. Δεν μπήκαν στον κόπο. Την είχαν γραμμένη, για να μην πω άλλη λέξη. Και το 1832 η Ιψηλάντης πέθανε. Ήταν στρατηγός. Οι ευθύνες του ήταν επαυξημένες, οι στρατιωτικές συνθήκες επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ήδη κλονισμένη του υγεία και έτσι πάει καλιά του, μας άφησε χρόνους. Η Μαντώ θεώρησε το γεγονός θεία δίκη. Αλλά παρόλα αυτά λέγεται πως εκείνη ήταν που τον νεκροστόλησε. Και συμμετείχε σε ολόκληρη τη διαδικασία της κηδείας, μαυροφορεμένη, σαν να ήταν πράγματι η χείρα Ιψηλάντη. Η ανήπαντρη χείρα, όπως λένε ακόμα και σήμερα οι ιστορικοί. Και αν πιστεύετε πως κάπου εδώ τελειώνει αυτή η ιστορία, κάνετε λάθος, γιατί ο Κολέτης εξακολουθούσε να τη φοβάται και να τη θεωρεί πολιτικό αντίπαλο. Ήταν πάντα της απρόβλεπτη και μαχητική. Μετά το θάνατο του Ιψηλάντη, έβαλαν φωτιά βρε στο σπίτι της στο Ναύπλιο. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη διώξουν. Δεν την ήθελαν εκεί, ρε παιδί μου. Της πυρκαγιάς που σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα, ακολούθησε πλιάτσικο. Από τις ίδιες τις επίσημες αρχές, παρακαλώ, που πήγαν υποτίθεται να σβήσουν τη φωτιά. Δεν άφησαν τίποτα. Της τα πήραν όλα, ό,τι είχε και δεν είχε. Ξεσπιτωμένη πια, απροστάτευτη και μόνη, κατάφερε να εξασφαλίσει ένα χρηματικό ποσό μικρό από την οικογένειά της, γιατί ήθελε να αγοράσει ένα σπιτάκι. Ήταν λοιπόν ένα από εκείνα τα εθνικά του κράτους, τα κρατικά τέλος πάντων, που γνώριζε ότι θα έβγαινε σε δημοπρασία. Και πράγματι τα καταφέρνει. Το χτυπάει, το παίρνει. Αλλά πολύ λίγο καιρό αργότερα, οι αρχές κήρυξαν βρεάκυρη τη δημοπρασία, τις πήραν το σπίτι αλλά δεν της επέστρεψαν τα χρήματα. Την έκλεψαν δηλαδή και την εξαπάτησαν. Ο Κολέτης και η συναυτόμαυρο Κορδάτη και Σία την εξόρισαν τελικά από το ναύπλιο. Αρχικά επέστρεψε στη Μύκονο και αμέσως μετά πήγε στην Πάρο. Μία έχοντας δικό της σπίτι, φιλοξενούνταν από φιλικά της πρόσωπα που την τάιζαν κιόλας. Και εκεί το 1840, στα 44 της χρόνια, όμορφη λένε ακόμα και γοητευτική, προσευλήθη από τη φοηδή πυρετό και άφησε την τελευταία της πνοή μόνη, πάμφτωχη, εξαπατημένη, κυνηγημένη και καταφρονεμένη. Θα κλείσουμε με ένα επεισόδιο από τον αστικό μύθο. Το ίδιο ακριβώς με το οποίο κλείνει και η ταινία του 1971. Νομίζω ότι είναι το ωραιότερο σημείο όλης της ταινίας. Όταν κατέθεσε επί Καποδίστρια τα χαρτιά της για να της δοθεί η μικρούλα αυτή πενιχρή σύνταξη που της δόθηκε τελικά, η οποία ηρίστο εμπαρόδο ήταν σύνταξη χειρίας, ψίχουλα δηλαδή, έπρεπε να περάσει από μια επιτροπή. Κλήθηκε λοιπόν από το δημόσιο υπάλληλο που χειριζόταν το φάκελό της να δώσει ένα είδος συνέντευξης. Ήταν μια διαζώσης εξέταση, ας το πούμε έτσι. Ο Καλαμάρας του το ζω, αγνοώντας ποια ήταν αυτή και έχοντας και αυτό το ύφος της πεφωτισμένης νομεκλατούρας που έχουν κάποιοι, εντάξει όχι όλοι, μη γενικεύουμε, δεν είναι και σωστό, δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν πιάσει τον Πάπα από το νότιο ημισφαίριο, τη ρωτούσε με ύφος μάλλον υποτιμητικό: «Και ποια είστε εσείς ακριβώς, τι προσφέρατε εσείς για την πατρίδα?» Σύμφωνα λοιπόν με τον αστικό μύθο, είπε εκείνο το ανεπανάληπτο, το μεγαλειώδες, που έμεινε και εμβληματική ατάκα: «Με ρωτάτε τι πρόσφερα εγώ ή μαντό μαυρογένους για την πατρίδα?» Τίποτα.